Einu sinni dreymdi mér merkilegan draum, jú, ég ætla að segja þér hann, hann var dálítið langur, mér dreymir það, ég var staddur austur í Reykjadal og mér dreymir við áttum stúlka sem var dó eða fættist andvana. Mér dreymir það skal ég segja að ég staddur þarna í herberginu sem ég svaf í austur og jaðri í Reykjadal og þá heyri ég grát við liðin á mér og ratu að þá er finnst mér stúlkan litla að vera við, ofan við mér rúminu og hún segir ætlaðir þú ekki vera þar sem ég pabbi, segir hún. Jú, það ætlaði ég nú segi ég. Og svo ég svo, ég þá ekki best bara að leggja strax á stað í það segi ég og fer að klæða mig og hún kemur svo með mér fram á gangin. Á ganginum er bara salur frammi og veitingasalur og það fullt af fólki að skemmta sér og ég var nú svolítið svona skal ég segir í skemmtana líf og í glasi þá annars lagið og þar standa þar þrjá stúlkur við súlu um miðjum salnum og þessi hvað ert þú að fara að segja þér? Já, segi ég. Nei, blessaði farði ekki þú svo skemmtileg að segja þær og já, ég nú fara samt segja og held leiði stúlkuna þar sem er þá eins og smábann við leiðum mér og þegar ég að komast út úr byggingunni þá þar fjöldi mann sem ætlar að leiðbeina mér út og mér bent að koma á eftir því inn í stóran gang og svo slær ykkur þeir niður í vitund mína ef ég fari inn í þessa herbergi þarna fyrir endan á ganginu þar sé ég ekki útgöngundir heldur algjört fangelsi þar mun ég aldrei komast út eftir svo ég hef sem hefur þess að prófa þennan líð og Ég hef alltaf haft mikla trú á krossmarkinu og svo ég bregði upp krossmarkinu á líðin, snýmir við, sem var á eftir mér, sko, sagði mér farðu þarna, sko. Og það bara hvarf allt eins og dök fyrir sólu. Svo ég fer aftur aðra leið og þá kom ég enn menna leið beina mér og þegar ég kem innanlega í gangi þá sé ég að það voru hvítmálaðar dyr á hurðir á alla vegu, báða vegu. En ein hurðin var með, það var eitt þrep upp í hann og það var bara panelhurð og málið opnaðist út og ég fer þar í gegn, sé út undan mér svolítið innar í ganginum, hurð sem liggur nýr í kjallar og það þreifandi myrkur að sjá það niður. Og ég veit að það eitthvað illt þar á leiðinu og ég skelli mér þannig gegnum, opna hurðin og fer í gegn og loka nú bregs og krossmarkinu á áhörðina, í því dynur við haglabessu skot og ég fyrir að horfa á hörðina það kom ekki að tagli gegn og ég sé að mikill er máttur krossins, síðan er þarna stór salur fyrir framan og ég sé þar útgöngudyr stórar eins og fyrir vörubíla og þar stendur tala á sem ég gleymdi að því ég skrifaði hann ekki hjá mér en það var 100 og eitthvað hvort það var 117 eða 119 og þar förum við út og þegar við komum þar út þá var þar svona gróðurlaust land og rökkir svona en þó ekki myrkur svona hálrökkir og skýjað og ég labba þar með fram húsin og hitti þar nokkur börn og gamla konu og ég segi jæja nú förum við til mannabyggða hér það liggja hjólfur hérna niður hérna, út af hæðinni og þetta liggur til manna og við skulum koma upp hef söng og ég kunni erindið fyrsta þegar ég vaknaði og ég sagði svo kunnu þarna henni Málmfríði Sigurðardóttir sem hefur verið með þáttin hérna í útvarpinu ljóðu mér eira hún sér ég nú búin að vera að syngja í kirkjukór síðan ég var fermingu og þessi salmur ennú ekki í þeim kirkjubókum salmabókum sem hér eru sungin og þóttu þetta stór merkilegt en eftir þetta var ég alveg ákveðin í því að ég skildi gera allt sem í mínu valdi stæði til að losna algjörlega frá því að detta á fyllir í gegn minni vitund og takmarka þetta mjög og það hefur tekist mjög vel síðan af mínu mati
Hvaða salmi var þetta?
Já, það það sem ég ekki veit.
Þú maðast upp að við það ekki?
Nei, ég maður ekki upp að við núna, en ég man, hann ennú einhverst að skrifa minni niður þetta fyrsta vers sem að ég kunni nú eiginlega þegar ég vaknaði. Ég fannst þetta stórmerkilegur draumur. því að hann hafði mikil áhrif á líferni mitt. Svo ekki meir það. Já.